Assalomu alaykum. Yodimda o'smirlik paytimda o'sha davr uchun anchagina qimmat bo'lgan durumni yo'qotib qo'yib, keyin dugonalarimning maslahati bilan folbinga borgan edim. Folbin esa tayinli bir narsa aytmay turib, anchagina pulimni shilib olgan edi. Ammo ko'p vaqt o'tmay uni uyimdan topganman. Shundan beri folbinlaru rom quradiganlarga ishonmayman. Bugun esa meni farqli o'laroq folchilarga ishonib, o'lib ketishiga sal qolgan bir ayolning guvohligini e'tiboringizga havola qilamiz. Koreyaning Busan degan shahrida yashaydigan bir yoshgina oila bor edi. Ularning shaharning odam doimo gavjum bo'ladigan joyida do'konlari bor edi. Keyin bir dahshatli xabardan voqif bo'lishdi. Bir kuni o'sha ayol qarindoshining to'yiga bordi. To'yda esa onasi uni bir chetga tortib, uvoz solib yig'lab yubordi.
"Oyi, nima gap, tinchlikmi?" deb so'radi ayol. "Nima qilishni bilmayman. Aytay desam tilim, aytmasam dilim kuyadi. Lekin buni sendan yashira olmayman-da, qizim. Oyi, aytavering, hammasi yaxshi," dedi ayol onasini tinchlantirish uchun. "Bilasan," gapini davom ettirdi ayol. "Men yilda bir marta juda mashhur folbinga boraman. Bu safar sen haqingda so'ragan edim. U sening sentyabrda o'lishingni aytdi. Endi nima qilamiz, qizim?" Ayol onasining gapini jiddiy qabul qilmagan bo'lsa ham, o'zining tez orada o'lishini eshitish uning qalbiga bezovtalikni solib qo'ydi. U to'ydan uyiga qaytdi. Eri uning yuzidagi bezovtalikni ko'rib, sababini so'radi. Eri esa eshitganlari yolg'on ekanini isbotlash uchun Busandagi boshqa bir folchiga bordi. Xuddi kelishib olishganidek, bu folbin ham xuddi birinchi folbinning gapini takrorladi.
Endi bechora er-xotinlarning qanchalik qo'rquvga tushganini tasavvur qiling. Avliyolar bizdan xafa bo'lishgan. Shomonlik marosimini o'tkazishimiz kerak. Folchi ularning ikkisiga ham shomonlik marosimida qatnashishni maslahat berdi. Lekin bu marosim $2000 turardi. Ular marosimni o'tkazish uchun payshanba kunini belgilashdi. Lekin chorshanba kuni kutilmagan bir voqea sodir bo'ldi. Bir jamoatdagi qari onaxonlardan biri tayyor ugra sotib olish uchun o'sha do'konga kiribdi. Pulini to'layotib odatdagidek Iso Masihga ishon debdi. Bunday deyishganini avval eshitmagan do'kondor ayol uni to'xtatib so'rabdi. Iso Masihga ishonsam nima bo'ladi? Deb so'rabdi. Agar Iso Masihga ishonsang, Xudoning qizi bo'lasan. Xudoning qizi bo'lasan deganingiz nimasi? Xudoning qizi bo'lasan deganim, Xudoning qizi bo'lasan. Shunchaki Masihga ishonishing kerak.
Umrida bunday va'dani eshitmagan ayol onaxondan bu haqda ko'proq gapirib berishni so'radi. Onaxon, iltimos, mana bu yerga o'tiring. Bilasizmi, men ikkita mashhur folbinlarga bordim. Ularning ikkisi ham mening sentyabrda o'lishimni bashorat qilishdi. Ertaga shomonlik marosimi bo'ladi. Agar Iso Masihga ishonsam, nima bo'ladi? Agar Iso Masihga ishonsang, sen najot topasan. Bu haqida ko'p ham xavotir olma. Shu gap rostmi? Men allaqachon marosimning vaqtini belgilab qo'yganman. Unday bo'lsa, keyingi hafta marosimni tugatib, jamoatga borsam bo'ladimi? Yo'q, sen hozirroq Iso Masihga ishonishing kerak. U shunday qo'rqayotgan ediki, onaxonning qo'lini mahkam ushlab olgandi. Xavotir olma. Men ham bir paytlar shomonlik qilganman. Yur, jamoatga bugun, hoziroq boramiz. Shunday qilib u ayol najot topdi. Shu voqeadan keyin 20 dan oshiq sentyabrlar o'tdi. Lekin u ayol hali ham tirik.